Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Aida Đugum. Vijesti dana. Palestinci se vraćaju na sjever Gaze. Izrael naveo da je primirje stupilo na snagu. Nobelovu nagradu za mir dobila venecuelanska političarka Maria Corina Machado. Nestanak struje u Kijevu nakon ruskih napada na energetska postrojenja. Stanovi u plamenu. Konstituisana skupština Kosova. Nenad Drašić je izabran za potpredsjednika skupštine iz redova Srpske zajednice. Šef mađarske diplomatije poručio, MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u. Verbalna nota Hrvatske Crnoj Gori, vratite imovinu hrvatskoj manjini. U Beogradu počelo suđenje Krunoslavu Fehiru, bivšem pripadniku Glavaševe jedinice. U ovoj emisiji još možete čuti. Dan nakon početka primjene američkih sankcija prema naftnoj industriji Srbije, sudbina te kompanije i dalje u rukama Moskve. Je li politika balansiranja Aleksandra Vučića sada na testu? Odgovara ekonomski novinar Mijat Lakićević.
Sad se radi samo o tome da on pokvari odnose sa Putinom, a nisam siguran da sme da se u to upusti, da bi se prosto usudio da to uradi.
Zapad ignoriše povezanost ideologije ruskog mira i srpskog sveta, rekla u intervju za Radio Slobodna Evropa Valerie Perry, koautorica knjiga Ekstremizam i nasilni ekstremizam u Srbiji, izgradnja države i demokratizacija u Bosni i Hercegovini.
Russia is interesting because it benefits.
Rusije Vladimira Putina je od koristi da Zapadni Balkan ostane nestabilan i pod uticajem Moskve, jer joj to olakšava destabilizaciju Evrope i slanja signala da demokracija ne donosi rezultate i da bi ljudi trebali odustati od nade u nju.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Izraelska vlada danas je ratifikovala sporazum o primirju i razmjeni talaca, čime je otvoren put za obustavu neprijateljstava u Gazi u roku od 24 sata. Izraelci i Palestinci su slavili u četvrtak, dok su Hamas i izraelska vlada započeli pripreme za provođenje sporazuma o primirju, koji obećava trajni kraj krvavog dvogodišnjeg sukoba, koji je odnio desetine hiljada života, destabilizovao veliki dio Bliskog istoka i izazvao proteste širom svijeta. Detalje prenosi Srđan Janković.
U Gazi je vladala radost, ali i velika zabrinutost. Mnogi su izrazili strah da bi novi sporazum mogao da propadne i donese još više patnje veće razorenoj teritoriji, iako su se na nekim mjestima ljudi okupili kako bi plesali i pjevali. Na mnogim drugim lokacijama svjedoci su izvještavali o prigušenim reakcijama zbog preleta izraelskih ratnih aviona i dronova. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua objavio je u petak da je izraelska vlada odobrila okvir za oslobađanje svih talaca. Kratka objava na mreži X fokusirala se na oslobađanje talaca, ali nije spomenula druge dijelove plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi, prenosi njemačka agencija DPA. Kabinet je zatim podijelio izjave koje je Netanjahu iznio na sastanku za odobrenje okvira za oslobađanje talaca uz američkog izaslanika Steva Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera.
Nalazimo se u značajnom razvoju događaja. U posljednje dvije godine smo se borili za postizanje naših ratnih ciljeva, a centralni od tih ratnih ciljeva je povratak talaca. Svih talaca, živih i mrtvih. I to ćemo uskoro da postignemo. Pomoć Sjedinjenih Država i hrabrost naših vojnika koji su ušli u Gazu imala je kombinovani vojni i diplomatski pritisak koji je izolovao Hamas, odnosno doveo nas je do ove tačke.
Rekao je Netanjahu, Izrael i palestinski pokret Hamas, koga Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, postigli su početni sporazum u četvrtak kao dio napora za okončanje sukoba. Sporazum, djelimično posredovan od strane Vašingtona, uključuje puštanje svih talaca i povlačenje izraelskih vojnika na dogovorenu liniju u pojasu Gaze. Sporazum predviđa da će svih 48 izraelskih talaca biti pušteno u roku od 72 sata ili da će njihovi posmrtni ostaci biti vraćeni Izraelu. Prema izraelskim informacijama, vjeruje se da je 20 živih. Izrael bi oslobodio oko 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne. i oko 1700 drugih pritvorenih nakon napada koje je sproveo Hamas prije dvije godine, a koji su pokrenuli rat. Ranije u četvrtak visoki zvaničnik palestinskog pokreta u inostranstvu Khalil Ahaya rekao je da Hamas smatra da je rat u Gazi završen. Al-Haya je napomenuo da je palestinska delegacija dobila uvjeravanja od posrednika i američke administracije da je rat potpuno završen. On je i predvodnik pregovaračke delegacije Hamasa u pregovorima o prekidu vatre. Hamas je dao odgovor koji služi interesima palestinskog naroda i zaustavlja krvoproliće, rekao je misleći na sporazum temeljen na američkom mirovnom planu.
Potvrđujemo da žrtve našeg naroda neće biti uzaludne i da ćemo ostati vjerni svom obećanju i nećemo odustati od nacionalnih prava našeg naroda, postići slobodu, nezavisnost i samoopredjeljenje.
A američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama: sinoć smo postigli značajan napredak na Bliskom istoku, nešto za što su ljudi govorili da se nikada neće dogoditi. Završili smo rat u Gazi i doista na mnogo većoj osnovi stvorili mir. Oko 200 američkih vojnika pomoglo bi u praćenju sporazuma o prekidu vatre u Gazi, rekli su američki zvaničnici. Nije bilo jasno gdje će trupe biti stacionirane, ali zvaničnici koji su govorili anonimno naglasili su da američke trupe neće biti raspoređene u Gazi. U međuvremenu predsjednik izraelskog parlamenta pozvao je Trumpa da održi govor tokom planirane posjete Bliskom istoku. Amir Ohana rekao je da mu je duboka čast i privilegija da pozove Trumpa da održi službeni govor naciji pred Knesetom, nazivajući Trumpa najvećim prijateljem i saveznikom jevrejskog naroda u modernoj istoriji. Trump je naznačio da planira da putuje na Bliski istok vrlo brzo, kako je rekao, možda već u nedjelju. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Dan nakon početka primjene sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva, ostaje otvoreno pitanje kakva je sudbina najveće naftne kompanije u Srbiji. U jednačini rješavanja posljedica uključuje se i Hrvatska i Mađarska. Međutim, glavno je pitanje da li je ruska strana uopšte spremna na prodaju svog većinskog dijela akcija. Iz Beograda izvještava Mila Manojlović.
Otežano dopremanje sirove nafte do Srbije i izvoz goriva, veće cene naftnih derivata, nestašice i problemi u platnom prometu. Moguće su negativne posljedice primjene američkih sankcija prema NIS-u. Hrvatska je izašla sa ponudom. Ministar privrede Ante Šušnjar izjavio je da je ta država zainteresovana za kupovinu NIS-a kako bi se umanjile negativne posljedice koje će američke sankcije imati i na tu državu, s obzirom da je NIS najveći poslovni partner JANAF-a, naftovoda u većinskom vlasništvu države Hrvatske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se na toj ponudi izjavivši da je i Srbija zainteresovana da kupi JANAF i Hrvatsku elektroprivredu. Vučić je u vanrednom obraćanju 9. oktobra odbacio mogućnost nacionalizacije kompanije kako bi ruske firme izašle iz vlasništva. Do sada je, kako je sam izjavljivao, Srbija vodila pregovore i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Rusijom. Sada se ti razgovori, kako je rekao, vode samo sa ruskom stranom. Da li je ovo trenutak kada će Vučić morati da prelomi sa kime će pokvariti odnose, sa Vašingtonom ili Moskvom? Ekonomski novinar Mijat Lakićević ovako komentariše za Radio Slobodna Evropa.
Ali nisam siguran. Da kažem, bilo bi poželjno da on to uradi, ali u suštini tu se radi, sad se radi samo o tome da on pokvari odnose sa Putinom, a nisam siguran da sme da se u to upusti, da bi se prosto usudio da to uradi.
Rekao je Lakićević. Jedna od opcija mogla bi biti i dokapitalizacija, na način da Srbija uloži u kompaniju određena novčana sredstva, čime bi se njen udeo u NIS-u povećao, a ruski smanjio. Za brokera Nenada Gujaničića, međutim, to je malo verovatni scenario.
Za dokapitalizaciju bi bilo neophodno da postoji dogovor između najvećih akcionara, u ovom slučaju Gazproma, odnosno Gazprom Njefta i Republike Srbije. Dakle, mi ne možemo sad kao država na svoju ruku sprovoditi dokapitalizaciju iz prostog razloga što nemamo neophodne preduslove, odnosno nemamo većinu u skupštini akcionara i svakako postojeći akcionari imaju pravo preče kupovine.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Gujaničić. U prevazilaženje izazova uključuje se i susedna Mađarska. Mađarska naftna kompanija MOL će povećati isporuke Srbiji nakon stupanja na snagu američkih sankcija NIS-u, izjavio mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, preneo je Reuters. Međutim, prema Sijartovim rečima, ovo povećanje neće moći u potpunosti da zameni nedostatak isporuka iz Hrvatske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak da je realna procena da rafinerija u Pančevu bez dodatnog dotoka nafte može da radi do 1. novembra i dodao da, kada je reč o gorivu, problema neće biti do nove godine. Od januara, kada je NIS stavljen na listu sankcionisanih kompanija, Sjedinjene Države su primjenu sankcije odlagale 8 puta. NIS je na listu sankcija stavljen zbog takozvanog sekundarnog rizika, odnosno većinskog ruskog vlasništva. Američke sankcije usmjerene su između ostalog na sprečavanje finansiranja rata u Ukrajini kroz novac koji dolazi od ruskih energetskih kompanija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović.
8 hektara jednog ugostiteljskog objekta na zapadu Srbije skrivalo je, kako se sumnja, borbenu obuku stranaca. Na mjestu koje je srpski predsjednik Aleksandar Vučić označio kao centar obuke danas nema policije, a ovaj kompleks i njegov vlasnik nisu pod istragom, potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa tužilaštvo. Za vlasti u Moldaviji to je bio ruski paravojni kamp sa ciljem izazivanja nereda pred izbore u toj državi. Srpske vlasti uhapsile su dvije osobe, dok sa Rusijom gaja dugogodišnje partnerstvo ne daju mnogo informacija o slučaju. Ipak tvrde da ništa nisu krili i da su na vrijeme uhapsili osumnjičene. Priča Ive Martinović.
Dalje od prilaznog puta kamerama Radija Slobodna Evropa nije dozvoljeno, a zaposleni nisu želeli da govore o navodima da je od jula do septembra ovaj ugostiteljski kompleks bio domaćin ruskog borbenog kampa, kroz koji je prošlo više od 150 stranaca. Kako nam je rečeno, vlasnik Zoran Mirković je u Bosni i Hercegovini iz zdravstvenih razloga, a o celom slučaju će se oglasiti kada se vrati. Tužilaštvo je za naš program saopštilo da Mirković nije obuhvaćen istragom koja se vodi protiv dve osobe osumnjičene za organizaciju obuke. Državni vrh tvrdi da za paravojni kamp nije znao. Isto kažu i Milica i Kristina koje žive u neposrednoj blizini objekta.
Eto, tu smo prvi, ali ništa ne znamo.
A je li vas zabrinulo ovo što ste čuli?
Pa jeste, ali ne možemo nikako da otkrijemo ko je i šta je.
Sve vrijeme sam tu, a ništa primijetila nisam.
A gde stanujete?
Evo ovdje odmah, nema 20 metara. Da sam možda nešto čula, plašila bi se.
Kompleks je smešten uz reku Drinu u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Prostire se na 8 hektara na kojima su hotel, kuće za smeštaj i više sportskih terena. Ekipa Radija Slobodna Evropa utvrdila je sličnosti sa snimkom koji prema navodima moldavske policije prikazuje obuku u Srbiji. Nedavne posetioce pamte i Aleksandra i Biljana koje rade u lokalnoj prodavnici.
Znači oni su svaki dan dolazili, oni su tu ne znam koliko dana su tačno bili sad.
Bili su ispred prodavnice, da. Popili koje piće, malo smo ono komunicirali nešto.
Koji jezik su pričali?
Pa ruski
pretežno, da.
Slabo su znali engleski.
I dve ture su dolazile, tako? Ovi su bili malo onako kao punine, kao sportisti u stvari. Tako smo i mi razumeli da su sportisti.
Tako da smo bile šokirane da je uopšte, da su to ti ljudi, da je to uopšte takvo nešto bilo.
Hapšenje u Srbiji usledila su nakon što su vlasti Moldavije javno upozorile na postojanje paravojnih kampova. Moskva je odbacila optužbe da stoji iza njih, a Beograd da je bilo šta krio.
Mi smo to na vrijeme javili moldavskim partnerima i neke ranije aktivnosti. Oni su uhapšeni pre izbora u Moldaviji.
Rekao je ministar policije Ivica Dačić. Policija nije potvrdila medijske navode da iza objavljenih inicijala uhapšenih stoje Lazar Popović i Savo Stevanović, koji su svojevremeno bili savjetnici proruskog ministra u vladi Srbije Nenada Popovića. Ni ministar nije odgovorio na naša pitanja o vezama sa uhapšenima.
Sve je naginjalo ka tome, državni vrh zna za to.
Kaže aktivista iz Loznice Miroslav Mijatović.
Suviše to velika operacija da bi ostalo u tajnosti. Znači, ne radi se o 5 ljudi, nego 150 ljudi i neki vremenski period koji nije baš tako mali.
Ranijih godina ugostiteljski objekat pored Drine posjećivao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vlasnik Sunčane reke u tom kompleksu ugostio i Vučićevu suprugu, koja je prošle godine dodelio i nagradu za ličnost grada Loznice. Priznanje u ovom gradu ima i ruski predsjednik. Vladimir Putin je duže od 15 godina počasni građanin Loznice.
Ja ne bih mogao protiv Rusije ništa
šta da kažem, ja volim Rusiju.
Kaže Ivica iz Loznice.
Pa vi mislite da je to stvarno bio poligon i da to mi nismo znali, ti ljudi koji rade tu u tom objektu, da oni nisu znali i da to prijave nekome nadležnim organima policije. Ova naša policija je ovde uspešna u svakom pogledu, zato i ne verujem.
Ne verujete da je to postojalo?
Pa možda u nekom obliku koji nije zabrinjavajuće.
Njegovog sugrađanina Darka nisu iznenadili navodi da su ruske službe u blizini ovog grada organizovale paravojni kamp.
Vrlo je moguće, petljaju se svugde umjesto da podižu sopstvenu naciju. Oni je, nažalost, uništavaju kao i mi. To su samo lični interesi, nema tu ničeg. Ničeg iskrenog nema, ni bratskog, ni iskrenog.
Ovo nije prvi put da Moldavija upozorava na postojanje ruskih kampova na Zapadnom Balkanu. Uoči izbora 2024. Kišinjev je objavio da su u Srbiji i Bosni i Hercegovini organizovane obuke koje su vodile osobe povezane sa ruskim paravojskama. Beograd nije potvrdio njihovo postojanje. Moldavija je o novom slučaju obavestila Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Rusija Vladimira Putina je od koristi da Zapadni Balkan ostane nestabilan i pod uticajem Moskve, jer joj to olakšava destabilizaciju Evrope i slanja signala da demokratija ne donosi rezultate i da bi ljudi trebali odustati od nade u nju. Ovo intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Valerie Perry, koautorica knjige Ekstremizam i nasilni ekstremizam u Srbiji, Izgradnja države i demokratizacije u Bosni i Hercegovini i dokumentarca U potrazi za Daytonom. Ona navodi i da je iznenađuje što Zapad ignoriše povezanost ideologije ruskog mira i srpskog sveta, jer obje promiču iredentističke, neliberalne, teritorijalno ambiciozne ideje. Perry u Bosnu i Hercegovinu prvi put došla 1997. da prati prve posljeratne lokalne izbore i odlučila je ostati. Ističe i da 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je 1995. godine okončan rat u BiH, svi znaju za njegove slabosti koje su političke elite iskoristile. Sa njom je na marginama sigurnosne konferencije u Sarajevu krajem septembra razgovarao Predrag Zvijerac.
Kakav je položaj Rusije na Zapadnom Balkanu?
Russia is interesting because it benefits.
Rusije Vladimira Putina je od koristi da Zapadni Balkan ostane nestabilan i pod uticajem Moskve, jer joj to olakšava destabilizaciju Evrope i slanja signala da demokratija ne donosi rezultate i da bi ljudi trebali odustati od nade u nju. Godinama me iznenađuje što Zapad ignoriše povezanost ideologije ruskog mira i srpskog sveta, jer obje promiču iredentističke, neliberalne, teritorijalno ambiciozne ideje. Putin ne želi da Ukrajina postane funkcionalna članica Evropske unije, jer bi to potaknulo Ruse da preispitaju vlastiti sistem. Pa čekajte malo, zašto mi to nemamo? Rusija sa malo uloženog novca u, na primjer, obnovu pravoslavne crkve ili podršku nekom kulturnom događaju kroz vješto korištenje medija lako privuče ciljanu publiku na svoju stranu. Iako je ta svota novca neuporedivo manje u odnosu na onu koju je Evropska unija do sada dala tim zemljama.
Može li od toga profitirati i Kina?
Kina, za razliku od Rusije, nema ideološki interes za destabilizaciju Balkana. Njezino djelovanje je fokusirano na projekte poput infrastrukture i energetike u okviru inicijative Pojas i put.
Može li Evropska unija preuzeti vodeću ulogu?
Bojim se da Evropska unija na mnogo načina uticala na ovo zbog svoje nevoljkosti da direktno razgovara sa građanima ove zemlje. EU mora jasno reći da BiH mora promijeniti svoj ustav prije nego što postane članica Evropske unije. Pogledajte druge zemlje koje su se pridružile Uniji, gotovo sve su morale napraviti barem neke, ako ne i značajne promjene u svom ustavu. Pogledajte Hrvatsku, Sloveniju, Bugarsku i tako dalje. EU više ne ističe ustavnu reformu kao prioritet, već se fokusira na tehnička pitanja poput fitosanitarnih standarda, dok ključna politička pitanja ostaju neriješena. Prije nekoliko godina održane su građanske skupštine u kojima su ljudi iznijeli oko 50 preporuka. Bile su vrlo razumne i pokazale da građani, bez obzira na etničku pripadnost, žele odgovornost, zastupljenost, jednaka prava, pristup zdravstvenoj skrbi i funkcionalnu vlast.
Čuli ste dio intervjua koji je Valerie Perry, koautorica knjige Ekstremizam i nasilni ekstremizam u Srbiji, Izgradnja države i demokratizacije u Bosni i Hercegovini i dokumentarca U potrazi za Daytonom, dala za Radio Slobodna Evropa. Sa njom je razgovarao Predrag Zvijerac.
slobodnaevropa.org
Vlada Republike Srpske planira otkup kompanije Komsar Energy RS od ruskog oligarha Rašida Sardarova, potrebno im je još 90 miliona eura. Ne zna se još na koji način i iz kojih izvora. Komsar je vlasnik koncesije za kopanje uglja nedaleko od termoelektrane Ugljevik. Obećavao je ulaganje veća od pola miliona eura, a ni jedan od ovih poslova nije započet. Odlukom vijeća ministara Sardarov je 2011. dobio državljanstvo BiH kao značajan investitor i na preporuku Vlade Republike Srpske. Pripremili Goran Katić i Dženana Karabegović.
Komsar je 2013. godine dobio koncesiju za eksploataciju uglja u Ugljeviku na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine na domak tamošnjeg rudnika i termoelektrane. Sardarov, koji je prije skoro 15 godina dobio državljanstvo BiH kao značajan investitor, je obećavao ulaganja veća od pola milijarde eura i izgradnju još jednog bloka termoelektrane. Nijedan od ovih poslova nije započet. Da bi spasila ovu termoelektranu, vlada RS-a će na kraju morati da otkupi kompaniju koja je posljednjih godina nekoliko puta prekidala proizvodnju struje zbog nedostatka uglja. Sardarov za firmu ukupno traži 240 miliona maraka. U prvoj polovini godine mu je već isplaćeno 58,6 miliona maraka iz budžeta Republike Srpske. Taj novac je uplaćen preko Gas RS-a, kompanije u vlasništvu vlade RS-a, koja se bavi trgovinom i snabdijevanjem gasom, a koju su entitetske vlasti ovlastile da pregovara o preuzimanju Komsara. Predsjednik vlade RS-a Savo Minić kaže za naš radio da se pravi pravna analiza situacije sa Komsarom.
Ja sam još uvijek u fazi, rekao sam vam to na zadnjoj konferenciji za štampu, da pravim jednu analizu, pravnu analizu svega toga, i ukoliko to bude u redu, Ministarstvo financija me obavijestilo, ja sam to rekao vama i prošli puta, da će za to obezbijediti sredstva. Kada budemo tačno znali, rećemo vam iz kog izvora sredstava.
Odakle će entitetske vlasti da dođu do potrebnog novca? Na to pitanje na dva upita RSE upućena u prethodne dvije sedmice na adrese Ministarstva energetike i rudarstva RS-a, kao i kompanije Gas RS o kupovini Komsara, nije odgovoreno. Resorni ministar Petar Đokić i direktor Gas RS-a Nikica Vranješ nisu odgovarali na pozive. Ovo nisu jedini propali projekti ruskog oligarha u Republici Srpskoj. Dio tih projekata i koncesija, uključujući hidrocentralu Mrsovo na rijeci Limi, hotel Komsar u Rudom, oboje na istoku BiH, na kraju je otkupila vlada RS-a. Prema posljednjim dostupnim podacima iz 2023. ova firma je te godine od poslovanja zaradila tek 12.500 maraka. Istovremeno, njen osnivački kapital ukupno iznosi više od 72,5 miliona maraka. Novinar portala Kapital, Dejan Tovilović, kaže za naš radio da su u slučaju Komsar vlasti u RS-u godinama unazad radile u korist investitora.
Zbog čega se dovelo u situaciju da ono što smo mogli besplatno da koristimo, sada plaćamo 240 miliona maraka.
On podsjeća da je Sardarov dobio najbogatije ležište uglja u Ugljeviku za potrebe termoelektrane koju nikad nije izgradio.
Iako nije izgradio i ugradio ni jednu ciglu novu elektranu, koncesija nikad nije oduzeta, pa nam je ovaj ruski investitor prodao naš ugalj, što je, mislim, nezapamće slučaj u cijelom svijetu.
Komsar Energy Group firma Rašida Sardarova bazirana je na Kipru i vlasnik je 98% Komsar Energy RS. U RS Komsar ima 4 koncesije dobijene u periodu 2013. do 2016. godine. 3 za eksploataciju uglja i krešnjaka na različitim lokacijama u Ugljeviku i susjednim Loparama, te jednu za izgradnju i korištenje termoelektrane Ugljevik 3. Nijedan od ovih projekata nije odmakao dalje od pripremne faze. Inače, Sardarov je porijeklom iz Dagestana i uglavnom se bavi ulaganjima u energente. Ime mu se našlo i u Panama Papers, dokumentima koji otkrivaju kako bogataši peru novac kroz porezne oaze. Odlukom vijeća ministara, Sardarov je 2011. dobio državljanstvo BiH kao značajan investitor. Državljanstvo je dobio na lični zahtjev uz preporuku vlade Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić i Dženana Karabegović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radija Slobodna Evropa na Spotify-u.
Najavu Srbije da će u narednim danima otvoriti konkurs za 400 novih radnih mjesta u svojim zdravstvenim institucijama na Kosovu, jedni vide kao mješavinu u izborni proces ili obezbjeđivanje sigurnosnih glasova za Srpsku listu, dok je drugi vide kao priliku za zaposlenje. Ova najava o otvaranju novih radnih mjesta i pomoći države Srbije pripadnicima srpske zajednice na Kosovu dolazi u jeku predizborne kampanje za lokalne izbore na Kosovu 12. oktobra, dok podršku Beograda ima samo Srpska lista. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Mirjana Vasić iz Gračanice kod Prištine nada se zaposlenju kako bi, kako kaže, obezbedila bolje uslove za život i sigurniju budućnost svoje dece. Ona je aprila ove godine sa grupom nezadovoljnih građana preko 20 dana protestovala ispred zdravstvenih ustanova zbog, kako je tada saopšteno, netransparentnog i stranačkog zapošljavanja. I tada je konkurs bio raspisan uoči februarskih parlamentarnih izbora na Kosovu, ali je potom i poništen u pojedinim zdravstvenim institucijama. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Vasić napominje da posao u struci farmaceutskog tehničara traži 20 godina, te očekuje da će, kako kaže, posle toliko godina čekanja dobiti posao. Zaposlenje u zdravstvu nada se i Suzana Božić iz Gračanice, koja na posao stomatološke sestre čeka 18 godina. Kaže da će razmisliti o odlasku koliko ponovo ne dobije posao kada konkurs za nova radna mesta bude raspisan. Inače, u srpskim sredinama na Kosovu sve zdravstvene institucije rade u sistemu Srbije i finansiraju se iz budžeta Beograda. Pojedini srpski politički subjekti na Kosovu su otvaranje novih radnih mesta u sistemu Srbije opisali kao kupovinu glasova. Također, vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti optužio je utorak Srbiju da se meša u lokalne izbore na Kosovu tako što obećava radna mesta i financijske beneficije. Pozvao je Evropsku uniju da osudi mešanje Beograda u izbore na Kosovu i da sankcioniše Srbiju zbog toga. Inače, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 5. oktobra otvaranje konkursa za 400 novih radnih mesta u oblasti zdravstva na Kosovu, te dodao da će Srbija uvek brinuti o Srbima na Kosovu. Prethodno je iz Kancelarije za Kosovo najavljeno da će od jeseni još 5.000 Srba na Kosovu dobijati mesečno po 20.000 dinara ili oko 180 evra kao pomoć države Srbije. Politički analitičar Ognjen Gogić ukazuje da nova radna mesta ili financijska pomoć Srbije tokom predizborne kampanje na Kosovu nisu ništa novo, te da je to glavni adut Srpske liste.
Ono što je tu problematično, naravno, to je što se tim utiče na birače, to je neravnopravna utakmica u odnosu na ostale izbore učesnike.
Gogić je dodao da Srbi na Kosovu ne zanimaju kosovske institucije ili posao u njima, već da im one služe samo da im ne prave problem u životu.
Srbi na Kosovu najviše zanimaju što se Srbije da im pruži. U smislu radnih mesta, u smislu neke socijalne materijalne pomoći. Tako da da, to je zapravo osnovna determinanta koja određuje izgled služenja Srba na Kosovu. Dakle, šta dolazi iz Srbije? A onda Srpska lista tu predstavlja kao glas i lice Beograda. Ona kao da govori ime države Srbije kad se obraća Srbima. Ovde tu njih zapravo najviše zanima.
Eugen Cakoli iz nevladinog Kosovskog demokratskog instituta za Radio Slobodna Evropa kaže da nezakonite aktivnosti institucija Srbije na Kosovu imaju jasne političke implikacije tokom predizborne kampanje. Dodaje da tajming i poruka koja se šalje ostavljaju sumnju da je u pitanju pokušaj koordinisanog uticaja na birače. Ipak on dodaje da ni kosovske institucije nisu imune na zloupotrebu resursa tokom predizborne kampanje, da ta pojava nije novina u nijednoj zemlji regiona, pogotovo u mestima gde egzistencija građana zavisi od pomoći javnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Mijenja li TikTok svijet i kakve izazove donosi mladim generacijama? Da li je to samo bezazlena zabava ili novi oblik digitalne ovisnosti? Zašto je magnet za tinejdžere? Da li u svemu tome postoji skrivena opasnost?
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan, sve kratko i baš lako za gledanje.
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga. Često zapnemo na njemu satima.
Za mlade je magnet, video po video i ostaneš priljepljen za telefon.
Glavni razlog tako brzo širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekakva aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku.
TikTok diktira trendove, a osim tinejdžera, sve više starijih se prilagođava trendu koji je ova kineska aplikacija nametnula. Za one kojima je TikTok primarna aplikacija, za njih je Facebook dio istorije, mreža za osobe u zlatnoj dobi. Priča o TikToku nije samo priča o jednoj aplikaciji kojom su mladi zaluđeni. Aplikaciji koja je razbibriga i najbrže rastuća platforma. To je priča i o uticaju, politici i dominaciji. Kineska aplikacija je lansirana 2016. a svoj puni globalni potencijal dosegla je posljednjih nekoliko godina. Vlasnik je kompanija ByteDance i pretpostavlja se da je na globalnom nivou mjesečno ima oko milijardu aktivnih korisnika. Istraživanja kojih kod nas nema kažu da 2/3 američkih tinejdžera od 13 do 17 godina aktivno koristi TikTok. Ukoliko se dogodi zabrana TikToka u Sjedinjenim Državama, efekti na male poduzetnike i influencere bit će veliki. Pojedini poduzetnici ostvaruju između 90 i 98% prodaje preko ove platforme, to su navodi CBS News-a. TikTok ima prednost da pruža priliku za brz doseg i viralnost, bez ulaganja u velike marketinške kampanje, kakve obično zahtijevaju konkurentske platforme. I kad se vratimo na korisnike, dakle na mlade, kako to sve utiče na njih?
Taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
O tome govorimo u novom podcastu Glaso mladih. Ja sam Aida Đugum i da polako krenemo. Zašto mladi vole TikTok? Čućemo od tri tinejdžerke. Ne, Zare i Ajle. Sa njima razgovaram o tome kakva je razlika između TikToka i drugih platformi. Šta misle o izazovima s TikToka? O različitim tipovima influencera? Šta je njihovim drugarima zanimljivo? Šta kažu, je li algoritam drugačije funkcioniše na TikToku u odnosu na druge platforme? Ima li TikTok više mana ili vrlina? Idemo upravo tim redom. Nea, Zara i Ajla. Zašto voliš TikTok?
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe. I na TikToku ima puno zanimljivog sadržaja kao nekih videa koje prepričavaju priče neke koje se nikada nisu desile. Te priče su djeci vrlo zanimljive. Meni je isto TikTok vrlo zanimljiv ako uopće nema nikakve poente u gledanju tih videa, ali to je samo kako bi se potrošilo neko određeno vrijeme tokom dana. Većinu vremena kada sam gledala na TV ili na vijestima, kada bi mi izašli neki izazovi ti koji ja nikada nisam vidjela, niti su moji vršnjaci kada vidjela na TikToku te neke užasne izazove, ja ih lično nikada nisam vidjela i nikada ono ne bih nešto tako uradila. Uglavnom su izazovi pozitivni, uglavnom su to neki kao plesni izazovi. Rijetko pratim neke sad influencere na TikToku.
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan i sve je kratko i baš lako za gledanje. Razlika od drugih aplikacija je to što na TikToku ne moraš imati puno pratitelja da bi video postao popularniji, i zato što TikTok uglavnom pokazuje neku realnu sliku za razliku od Instagrama koji je uglavnom izeditovan, tako to. Izazovi, zna biti jako smiješnih izazova, ali ima baš nekih opasnih toksičnih izazova koji se baš mora paziti. Više vjerujem manjim influencerima nego onim poznatijim, jer manji su uglavnom više realni i ne misle uglavnom o pregledima toliko puno. Moji drugari uglavnom najčešće gledaju sve što je brzo, smiješno i realno. Algoritam kod TikToka je bolji nego kod drugih aplikacija zato što bolje čita šta volim, jer na Instagramu i YouTubeu uvijek treba tražiti šta hoću da gledam i zato se uglavnom izgube sati scrollovanja. Pa mislim da TikTok ima jednako mana i vrlina. Mane su uglavnom to što se bezveze izgubi sati scrollovanja i zbog jako opasnih toksičnih trendova. A vrlina je to što svima daje šansu da budu kreativni i svi se mogu upoznati sa nečim novim i inspirativnim.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, uglavnom te rasporedi po godinama. Algoritam je stvarno jak i zato ja i ostali često zapnemo na njemu satima. Razlika u odnosu na Instagram, YouTube, Snapchat je baš tome da na TikTok se više konzumira nego što se prati određen profil. Na drugim aplikacijama, kao što je na primjer Instagram, često se forsiraju neki nerealni standardi ljepote i da cijeli život izgleda savršeno, slike, životi, lice, tijelo, dok je TikTok malo drugačiji jer ljudi prilično prikazuju realnu sliku, opušten stil, pa se ljudi lakše povezuju sa tim. Izazovi su nekima zabavni jer daju osjećaj da si dio trenda, a znaju biti glupi, pa uglavnom treba imati neku mjeru između svega. Influenceri su različiti, ima oni koji se zabavljaju, ima edukativnih, ima oni koji su relatable, a ima i oni koji samo prate neke trendove. Moji vršnjaci najviše vole one viralne i smiješne klipove, nešto što mogu podijeliti i da nam to bude fora pravo drugo. Meni lično Instagram više leži jer mi se čini uredniji, mogu bolje da pratim ljude koji me zanimaju i nekako imam više kontrole nad sadržajem, a TikTok definitivno ima svojih vrelina. Kreativan je, možete inspirisati, ali ima i mana. Pogotovo zato što previše brzo vrijeme prođe i sve zna da bude površno.
Tako misle one koje koriste TikTok. Aplikacija, nekada usputna zabava za tinejdžere, sada oblikuje način na koji mladi razmišljaju, komuniciraju, procjenjuju sebe i druge. Postao je neformalni, obrazovni i društveni sistem u kojem algoritam određuje šta je normalno, šta je lijepo, šta je vrijedno. Zlatko Ganić, direktor digital media sektora u agenciji Fabrika i profesor na Burču univerzitetu. Gost je podcasta Glasom mladih.
TikTok je popularan po samoj svojoj formi, po samom sadržaju koji proizvodi i koji plasira korisnicima, i taj algoritam koji on još uvijek ima i koji je na taj način čist da korisnicima zaista nudi sadržaj koji on, nova generacija, zaista nove generacije koje dolaze, nemaju baš taj neki veliki attention rate, i onda oni to konzumiraju jako brzo i žele sadržaj koji se brzo konzumira.
Je li to razlika u sadržaju zapravo, zašto se TikTok širi u odnosu na ostale platforme?
Glavni razlog tako brzog širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku da tamo vidi brzo neke stvari koje ga zanimaju. Da ne bi tražio po portalima, da ne bi išao vamo i tamo, onda brzo otvori TikTok i vidi sve vijesti koje ga zanimaju. Ne samo vijesti, klasične vijesti, nego sve teme koje prati od muzike, filma, igrica, svega što oni prate je jako ažurno i vi vidite svaki dan ono up to date šta se dešava.
Pa imamo i recimo i na Instagramu i na YouTube, to su te vizualne platforme, zašto ne tu osim reklama?
Pa iskreno TikTok je prvi uveo tu formu uspravnog videa koja se pokazala kao most consumable video, video koji se najviše konzumira, jer konzumacija videa se mjeri na način da se gleda njegov početak i kraj. Bez obzira da li je video 5 ili 15 sekundi ili 7, gleda se da li je cijeli odgledan. I TikTok je počeo s tim kratkim formama gdje imao veliki retention rate gledanja i da je uglavnom uvijek bio 100%. I tako je jako brzo napredovao da su vrlo brzo nakon toga Instagram je napravio Reels, a YouTube je napravio Shorts. To su iste stvari i manje više sada vidite isti sadržaj vamo i tamo, samo što na TikToku još uvijek nemate oglase u tom kapacitetu kojeg imate na TikToku i na YouTube. Na YouTube svaki drugi je oglas, na Instagramu svaki peti oglas, na TikToku još uvijek nema toliko oglasa, pogotovo u našoj zemlji nema oglašivača koji aktivno i profesionalno koriste TikTok.
I evo, baš me zanima koliko se sadržaj i vrijednosti koje se plasiraju na TikTok razlikuju od države do države ili, ili regije?
Razlikuje se po regijama. Prve raspodjele su bile ove kontinentalne. U Americi se konzumiraju malo drugačije stvari i policy je malo širi jer sam po sebi nema ovaj GDPR policy koji ima Evropska unija o zaštiti korisničkih podataka i svega, i onda prolazi puno više toga. Recimo, adult industrija je velikim dijelom prešla na TikTok, a dobili su puna prava da koriste recimo Twitter kao adult industriji gdje eksplicitno možete vidjeti bilo koji sadržaj kao na bilo kojem sajtu za odrasle. Samo se mora naznačiti da je ta forma, dok Instagram, odnosno Meta, sa svojim servisima Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger ne dopušta adult content za konzumaciju i onda samim tim pravi prostor drugim platformama.
Da li su predstavnici generacije Z najmnogobrojniji korisnici TikToka?
Iz početka TikTok je dijelio.
Ne se kaže da su Facebook je za tetke, Instagram
to su sve zaista pretpostavke korisničke koje nisu baš 100% tačne. Zašto? Zato što pogotovo TikTok ne dijeli transparentnu informaciju korisnicima, ne dozvoljava da vi jasno vidite kakva je demografska slika neke zemlje po spolu, godinama i tome. Oni samo kažu da su dugo imali, pošto su mogli smo da mjerimo recimo od 15 godina korisnike, oni su govorili da je ta zajednica 15-24 najveća, dok ostale platforme mjere od 18 godina, tek imamo neki demografiju koji možemo raspolagati. Iako sada je izašao TikTok prije par mjeseci s informacijom da im je sada najzastupljenija ova najtraženija kategorija korisnika, to su 25-34. Sve platforme žele te korisnike jer su to korisnici koji su capable da obave kupovinu, da donesu neku svoju odluku i ostalo.
Tako i da ih izdresiraš za kasnije.
Pa vjerovatno.
Vjerovatno. Kad evo pričamo o TikToku i o inače društvenim mrežama, imamo situaciju u Nepalu. Uh-huh. Protesti su, započeli su ih mladi nakon zabrane društvenih mreža u Pakistanu. U zadnjih nekoliko godina zabilježeno nekoliko ubistava djevojaka i žena zbog njihovog korištenja TikToka. Koliko se naša offline stvarnost prelijeva u online i obrnuto?
Iz mog ugla gledanja, iz ovog analitičkog i oglašivačkog, dosta osjetimo da se social media život prelijeva na ovaj naš offline život. Pogotovo zato što sada mladim generacijama su dostupni trendovi koji su bilo gdje u svijetu. I vi imate, ja sam to baš nedavno objašnjavao, masu djevojaka koje žele gledati isto. vođene tim valom Kardashians efekt. To smo imali baš prije par godina u Rovinju na Weekend Media festivalu. Imali smo jedan panel koji je pričao o tom Kardashians efekt, kako su one uspjele da, u stvari to je social case, kako su uspjele da svojim ne samo ponašanjem nego izgledom zalude pola planete, gdje većina djevojaka želi da izgleda kao one. I onda dobijamo taj neki osjećaj lažne stvarnosti, gdje vi vidite samo kad je neko sretan. Vi na društvenim mrežama rijetko vidite kad je neko tužan, kad mu se dešavaju loše stvari u životu. Uglavnom vidite happy moments, kad mi je lijepo, kad sam nešto novo kupio, kad sam negdje otputovao. I onda mladi ljudi koji psihološki nisu spremni da te procesuiraju te informacije na način na koji bi trebali kao zrele osobe, počinju rano da zamišljaju da je život sjaj i da je život sve to što se dešava na društvenim mrežama i da nam se preliva na stvarni život. Nove generacije nisu tako, kako bi rekao, ni negativne ni loše u tom smislu, oni jednostavno su konzumeri, oni konzumiraju ono što je medija nudi, kao što smo i mi u neko vrijeme ranije. Prije ste imali u bivšoj državi ono dva ili tri kanala i to je to, svi su gledali šta je bilo na televiziji, to je bilo, to su bile prave vijesti, vjerovali se tome. Danas ljudi često imaju problem sa razlučivanjem istine, šta je zaista prava informacija i odatle se rađa mnogo ovih popularno nazvanih clickbait ili false ili lažnih informacija koje kruže internetom, desilo se ovo, desilo se ono, i ljudi jednostavno tako lako misleno to prihvate kao činjenicu jer su navikli da mediji dijele ispravne vijesti. I onda stvori se neki taj talas pogrešne energije ili pogrešnog vajba među ljudima.
A šta je problem? Znači, ne razvija se kritička misao.
Tako je, tako
je. A ko onda odgaja djecu? Ne mislim djecu, boga mi i odrasle, ne mogu da shvate.
Ja mislim
da... Ali evo, kad smo kod djece, roditelji, škola, okruženje, TikTok.
Pa tako je, ja mislim da u današnjem vremenu gdje smo zaista u nedostatku, da kažem, vremena, i brzo se živi, nekako se prepušta odgoj djece nečemu drugom. Nije kao ranije, neka davno je većina toga izlazilo iz kuće, pa iz vrtića, pa iz škole, i kad dođe do škole, to je to. Sad nekako ima moća da se ovaj dio iz kuće preskoči, da vrtić napravi što može i da onda osnovna škola, već tu se rodi trend pogrešan ili dobar. Zavisi kakva su djeca unutra. I onda dijete vaše ne može biti drugačije od druge djece. Ako je drugačije, onda je drugačije, pa je u problemu.
Jest izolirano.
Tako, i onda hvata trend onoga što je. I meni je to jako zanimljivo sada kada posmatram djecu u osnovnoj školi. Oni već sad imaju skupe telefone koji koštaju po 2,5-3 hiljade konvertibilnih maraka, ili nose odjeću koja je skupa, i vi dođete u situaciju da vaše dijete u okruženju u kojem je sve tako, i onda su svi roditelji to nekoj trci da to obezbijede, misleći da ti materijali nadomjeste ovo mentalno, tako je mentalno, taj psihološki razvoj. I onda, znaš, ko iz ugla, kad pričam s ljudima, ko što mu fali, sve ima. A naši ljudi su, ne ljudi, naši svi ljudi, počeli smo da promatramo život kroz ono materijalne stvari. Ako materijalno je obezbijeđen, kao što mu fali, sve ima. Međutim, jako se malo oslanjamo na psihološko zdravlje. Ja sam nedavno, prije par dana, vidio jedan tako potresao me jedan video kojeg sam vidio na Facebooku, gdje nekoliko dječaka iz Crne Gore tuku jednog dječaka, i oni su mali, i dvojica su se potukli, kad su pali na zemlju, ovog drugog dječaka je neko udario nogom u glavu, nesvijestio ga. I samo ga je prevrnuo na stranu da kao, ne znam zašto. I evo sad kad pričam o tome, naježim se, uopšte nije mi sve jedno. I ta djeca gledaju sve što... Ti zahvati su bili hrvački zahvati koje vi gledate na profesionalnim sportašima kad izvode u nekim arenama gdje se pod navodnicima tuku. Ta djeca gledaju se u, ne znam, UFC ili ne znam šta već, borilačko, i primjenjuju te zahvate u stvarnom životu, treniraju da vide kako to izgleda kad on nekog tuku, i ja sam stvarno se osjećao grozno kad sam da je to djete nesvješteno i da mu niko ne prilazi, nego ga snimaju kako on leži na zemlji. Nikomu nije prišao pomoć. I to vide milioni ljudi. I onda ovi koji su normalni će reći ono da kako je ovo ružno, a ovi koji su istom, ono, nazovemo ga mladalački fazonu, on će pa dajde ja to probam kako kad stučem nekoga.
To su razmišljanja Zlatka Ganića, stručnjaka za digitalni marketing. društvene mreže milionima ljudi daju nadu da mogu dobro živjeti, ali bez prevelike muke. TikTok odgaja generacije da se do novca dolazi brzo i lako, da škola nije bitna i da danas samo treba znati prodati proizvod. Influenceri tako utiču na vrijednosti kojim teže mladi ljudi. Gošća podcasta Glaso mladih je Farah Hadžiabdić, čije avanture na Instagramu prati gotovo 40.000 ljudi. Ona kreira sadržaj u kojima se vide prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, rijeke, planine, jezera, polja i ukazuje na važnost njihovog očuvanja. Farah pokazuje da može i drugačije.
Negdje u doba korone sam počela sa tim, krenula je prvo sa jednim angažmanom i onda je nastavilo sa drugim, nekako se prirodno počelo razvijati. I uz rad za druge ljude i za druge brendove, tako sam nekako shvatila da bi trebala i ono što ja volim i ono u čemu ja uživam da obratim pažnju i da nekako radim na tome.
Uh-huh. I voliš prirodu?
Jeste, ono, posljednjih nekih deseta godina, iz godine u godinu sve više sam posjetite, sve više odlazim, gdje na kraju, evo to sad je nekako fokus na tome i bivanje u gradu je minimalno, ono što se mora nekako, i kad se odmara, odmaram u gradu, a umaram se u prirodu, tako da. Nekako. Ali postoje opet neki odlasci u prirodu koji su zahtjevni, koji, ako zavisi šta sam isplanirala, da li je to nešto spontano ili organizovano, isplanirano, i uvijek su oni spontani nekako i najbolji odlasci u stvar, kad se najmanje zna o tome šta će se desiti, gdje će se ići, pa nekako se čovjek prilagođava i prirodi, i vremenu, i ljudima s kojima ide. Ne volim da fejkam uopšte i mislim da je jako pogubno za društvo što se sve plasira da je savršeno. Mislim, i razmišljala sam oko, kao da li je to uvijek tako bilo, mislim, bilo je, imamo svoje fotoalbume kuć pa pokazujemo svima, pa kao sve je divno, savršeno, podvinkalo, a u stvari, u suštini mnoge porodice su disfunkcionalne i znamo da ništa oko nas nije savršeno i da se problemi dešavaju, ali naravno, javno se sve plasira kao da je idealno. I
kako sad mladi kontrolišu algoritam na Instagramu? Kako se kontroliše algoritam?
Pa ja sam počela to da radim sad kad sam već malo samosvjesnija i završila sam, na primjer, žurnalistiku. Ja sam već tad, 2012. 15. otpratila sve živo, sve portale, ne pratim ništa od medija i čak ne volim nikad prijatelj podijeli eventualno nekad neku vijest, ali to je, i to je minimalno. Lako se čovjek navuče na tu emociju, ono, postane ovisan o tome, ne znam, neke ratne retorike i tako to. Najteže je u stvari u pozitivu se usmjeriti, ako ga sistem ne gura u pozitivu, a na sistem, nažalost, ona.
Koliko su mladi zapravo svjesni kako su stvari funkcionisali ranije, a kako funkcionišu sad, s obzirom da li su zapravo svi u tom virtualnom svijetu ili TikTok?
Prije nego što sam krenula uopće da objavljujem sadržaj malo ozbiljnije, razmišljala sam o tome da sam na svakoj platformi ostavila neki trag na neki način. I ne znam, na Dernekby, na MySpace i svugdje je nešto bilo. I stvarno sam voljela svakodnevno da objavljujem da ja to nešto kao kreiram. I onda sam razmišljala, pa šta je s Instagramom, što sam ja sad tu kao nešto tiha, neki 2000 followersa imam, što se malo tu ne zadam, jer to mi je uvijek išlo i stvarno mi se sviđalo to i htjela sam, ne znam, fotografijom ozbiljnije da se bavim, ali sumnjala sam u sebe i skupa oprema i tako to. Onda čovjek razmisli, pa dobro, ok, ako mi je skupa oprema, ako nisam toliko sigurna da ću napraviti neku profesionalnu stvar, šta mogu raditi s ovim što imam? I dugo čovjek mora i razgovarati sa sobom da dođe do onog nečega gdje može to da ispolji nešto što ga zanima. Jer ako mene zanima i fotografija i video i pisanje, ne mora ni znači da se ja moram odlučiti striktno za jednu stvar. I onda sam ja to sve što sam voljela pomalo.
I zanima te ekologije, voliš prirodu, voliš
i te sve ostale stvari. Naravno, nekako su se spojile u tom jednom. Ali proces taj prije toga koji se ne vidi, gdje sam ja 3 godine sjedila, razbijala glavu, šta ću sad, nisam ni ovdje, nisam ni za marketinške agencije, ne mogu da sjedim nemirna i tako te stvari. To se ništa ne vidi, suze neke, ne znam, to osuđivanja što nisi našla nešto, šta radiš, pa onda kao i lijena, ali ja znam da ja nisam lijena, samo neću da pristanem na manje od onoga što me čini sretnom.
Kakva su očekivanja sad od mlade osobe prema onome što se nameće na društvenim mrežama, na TikToku pogotovo. Kakva su očekivanja do 35. da se neki bogataš, ali ostvaren porodično?
Da, naiđu oni motivacioni govor gdje, koji radi u kontru, kao, ne znam, J.K. Rowling, kako se već njen inicijal pišu, zaboravila sam, koja je napisala Harry Pottera, napisala je, ne znam, trudila se 10-20 godina, životarila, pisala knjige svaku noć i to je uradila sa 45, ne znam. I tako te neke priče koje pričaju kontra toga, u smislu gdje ljudi konstantno se trude za nešto, ali ne mora znaći da će njihov uspjeh naići baš u tom trenutku kad to društvo očekuje od tebe, već jednostavno kad su oni spremni za to. I da nije sreća samo u tome da se ostvari nešto, jer onda kao dosta ljudi je rekao kao, šta sad, kao uzeo sam stan, evo karijera, super mi je plata i kao putujem i šta sad, kao
nema više smisla.
Ja, i onda isto tako i ljudi koji imaju djece, evo ja nemam dijete, ali oni koji imaju također i tu, ono, ja vam pa mislila sam da je to, ali pak, ono, gdje sam ja sad, šta sam ja sad. Tako da svi nosimo taj neki svoj križ u tom nekom kontekstu, ali da postoji ta slika kako to se treba da izgleda, to je sigurno.
Pokušaj da razgovaram s TikTok zvijezdama ostao je upravo to, pokušaj. Međina se nije udostojila ni da odgovori da ne želi gostovati u podcastu Glasom mladih. Možda je to neka nova vrijednost, ne znam. Na površinu je TikTok izbacio mnogo lijepih stvari, ali društveni talog, loše uzore i romantizovanje kriminala. Danas popularnost na ovoj mreži imaju različiti, da se tako izrazim, likovi ili opasni momci koji zarađuju na takozvanim mečevima gdje im njihovi fanovi šalju gifove koji se naknadno pretvaraju stvarni novac. Sve to utiče na sistem vrijednosti koji dominira u društvu.
Šta se plasira? Ta neka instant. Hajmo sve nešto brzo. I mi generalno smo sada u svijetu koji hoće samo da živi brzo, a pogotovo te društvene mreže, pogotovo ako govorimo o TikToku, a imamo jel taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
Poentira Vahida Djedović, psihoterapeutkinja. Ona ukazuje na trendove koji nisu baš zdravi za mlade.
Šta još imamo? Imamo savršenu sliku. Nažalost, to nije samo kod djece, to je i kod mladih, ali evo sada govorimo o djeci. Što znači savršena slika za dijete? Znači, djeca filtriraju svoje fotografije, imaju potrebu da izgledaju savršeno, da dijete ima potrebu da izgleda mlađe, da izgleda ljepše, da izgleda zgodnije, da izgleda mršavije i tako dalje. I znači sve to prolazi kroz filtere. Imamo te statusne simbole, hajmo trošiti novac zato što imamo te neke skupe brendove. Ako hoće biti in, ako hoće biti prihvaćena u društvu, a mladi, svi mi imamo potrebu biti prihvaćeni, a pogotovo mladi koji nemaju izgrađeni identitet, imaju itekako potrebu za prihvatanjem. Ako im se plasiraju ti brendovi, onda oni žele da žive takav život, taj nekakav luksuzni lifestyle, jel, kao standard koji treba dostići. I a kakvi sadržaj? Šta se to zapravo plasira? Što su ti sadržaji šokantniji? I što su dramatičniji? Što su ekstremniji? Oni imaju više pregleda. I onda mladi samo razmišljaju da zapravo, aha, to se traži od njih. Ok, i ja ću tako. Dakle, bit ću dramatičan, bit ću, odvojit ću se od sebe naprosto. Nema zapravo, nema te autentičnosti. I nemamo nikakvih dubokih sadržaja, jel da? Uglavnom su nekakve šale, vrlo, vrlo površne, nema tu nikakve dubine. I onda kakvo ponašanje zapravo mladi mogu usvojiti kroz sve ovo što se plasira? Prije svega, oni imaju to poređenje, oni se porede jer im se to plasira. Imaju osjećaj nedovoljnosti. Kad vide sve te filtere, kad vide sva ta savršena lica, oni imaju osjećaj nedovoljnosti. Ja nisam dovoljno dobra, ja nisam dovoljno lijepa, lijep i tako dalje. imaju potrebu za validacijom kroz lajkove i komentare. Jer zapravo ja vrijedim samo ako imam, ne znam, toliki broj lajkova, ako imam toliko komentara, jer to je ono što prepoznaje algoritam i što ga negdje vodi, što visoko kotira. Imaju potrebu da kopiraju trendove, nemaju kritičkog razmišljanja, glume život i malo prije sam rekao, to ne rade samo djeca, nego rade i odrasli. Naprosto glume život, nemaju nikakvu autentičnost, imaju stalan pritisak, zamislite, stalan pritisak da budeš u toku šta se dešava na recimo TikToku, jer to mladi uglavnom prate i oni o tome razgovaraju u školi. Ako sam ja stalno pod pritiskom, onda mi taj pritisak donosi stres, a mi iz stresa vrlo često odemo u anksioznost. Zato i danas imamo pandemiju anksioznosti, pogotovo kod mladih ljudi. I mladi ljudi su nam anksiozni, a iz anksioznosti znaju vrlo često otići u depresiju.
Kao i sve u životu, TikTok ima svoje lice i naličije. Na nama je da pratimo, ukazujemo na loše, ispravljamo u hodu, a fokusiramo se na ono dobro što donosi. Bio je ovo još jedan podcast Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube. Moje ime je Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.